Бұл Америка Ауазы радиосы. Вашингтонда сағат 11, Ташкентте 20:00. Дүния хабарлары.
Халықаро жарайонлар.
Марказий Осио хайаты.
Өзбекистандагы бүгінгі вазият.
Тахлили сұхбатлар.
Сияси іштимаи мавзудагы қызғын муназаралар.
Сізні қызықтырген ба айнан сіз үшін таярланген кен камравли дастурлар.
Бұларның хаммасы Америка Овозы радиосыда.
Ассаламу алейкум, эфирде 17 апрель, пәшембе дастуры, студиямызда мен Насиба Тохыр, Ямал Сунли Юлдошы аркылы эфирге чыгабыз. Эшитишимиз Ташкент вакты белән кечкурун саат 10-да, Хотбирд Сунли Юлдошы аркылы такроран узатылады. Бишкек шәһәрендә безне кеч саат 11-да Алмаз FM радиосында тыңлайн. Афганстанда исә кеч 7:30-да ике радиостанциядамыз. Самангон шәһәрендә Шәһәрван FM 87.8 тулкынында ва Шыбырган шәһәрендә Армагон FM 89.9 тулкыннарда. Бүген Жанубы Кореяда чөккән кеманың юлаучылары, йөзләп оқучылар хәле хам кыдырлыпты. Владимир Путин Украинага кушын кертишкә хаклыйбыз диде.
Вот приезжай сейчас, Нацгвардия, да? Ага. Правый сектор. А кого не едут убегать, убивать? Террористов?
Посмотрите на массу народа, который...
На мне написано...
Женевада, Украина едор халкара музокиралар бошланды, Украина шаркады са ахвал калтыс.
All rating agencies will now hold and wait for the results of the presidential elections. And if the political...
Түркияның иқтисадияты бойынша хаватырлар күчәйгән. Тафсилотлар дастурымыз дәвамында.
Сез Америка Авазы радиосын тыңлаясыз. Энди исә бүген дөньяда рой бергән соңгы вакыйгалар белән танышыйм.
Чимнау дини, армия таге кидаринда алма бара. Сарасо турава.
Жанубы Корея сахиллары янында халакатка учрап чөккән кеманың юлаучыларын кыдырыш эшләре дәвам итәпте. Тәхминән 300 адам, асосан мәктәп оқучылары кыдырылмакта, 9 адам набут булган, 179 нафары куткарып калынган. Шулардан 78 нафары оқучылар. Ләкин халакат рой бергәнгә 2 көн булар икән, сувык суда берәр кеше аман калышыга өмид сонып барыпты. Құтқару қыдыру ішілерге үзіліп қарбейлер, кемалар ва вертәлі өтілер сафар бар етілді. Болаларның ата-аналары құқыматны сүткәшілікті әбіліп таңқит қылмақты.
Чүнгіл, чәсін ағым, мен мұғы өпсім бұда. Бұрағы мәлсім, дүрсі өпсім бұда.
Кема капитаны Ли Джун Сок халакет нәтиҗәсендә беренчеләрдән булып кеманы тәрк иткән. У җәмәгатьчелектән кечерим сорап, ота афсусты икәнен әйтәпте. Қариб 6,5 мин тонналык кема нима өчен чөккәне хәле номалым. Юлаучылар кема нимагадыр урылганын тәхмин кылады. Женевада Украинага дар халкара музакира башлап юборылды. Кошма штатлар Россияның һәр бер хәрәкәтләрен диккәт белән күзәтәбез диде. Мулакатта Украина, Россия, Америка ва Европа иттифагы ташкы эшләр вазирлары катнашыпты.
Each time Russia takes these kinds of steps that are designed to destabilize Ukraine and violate their sovereignty, that there are going to be consequences. And what you
Американың CBS телеканалы белән сөйләшүдә президент Барак Обама Россия Украинаның тынчын ва суверенитетын бузу дигән һәр кандай кадамы өчен җавап берәде диде. Барак Обама Кремль урыш изламаслыгыга ишенч комбел. Москва Украинада русский забон аһолыны химоя кылышка хаклы икәнне тәэкидләп келәде. Россия бу дәүләтнең яңа рәхбәрләренә аксел рус кифиятта әйбләп тәнкыйт кылыпты.
The presence of paramilitary and so-called self-defense groups, as well as soldiers in uniform without insignia, was not conducive to an
Birleşken Milletler Teşkilatı'nın İnsan Hukukları Büyükçü Rasmisi Ivan Simonovich boşluk delegatı Mart ayda 2 Mart'ta Ukrayna'da buldu. Uning kecha BMT xavfsizlik kengashida so'zlashchi, ruslarga qarshi keng ko'lamli hujumlar qayd etilmagan. Moskva esa BMTning hisobotini noxolis deya rad etyapti.
Совет Федерации России предоставил президенту право использовать вооруженные силы на Украине. Очень надеюсь на то, что мне не придется воспользоваться этим правом. И что политика дипломатическая...
Россия президента Владимир Путин Украинаге кушын жөнәтүшкә хаклы икәнен әйтте. Әмма ул бу хуктан файдаланышка туры килмайды дигән өмиттә. Oxirgi xabarlarga ko'ra, Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarda Rossiyaga moyil 3 namoyishchi halok bo'lgan. Putin televideniye orqali jonli muloqotda buni izohlar ekan, Ukraina hukumatini halokatli oqibatlar haqida ogohlantirib, dialog ko'ndadi. Putin Qrimda Rossiya qo'shinlari faol harakat qilayotganini birinchi bor e'tirof etdi. Shu paytgacha prezident harbiy formadagi bu odamlar mahalliy mudofaa kuchlari ekanini ta'kidlab kelayotgan edi. Qrim yarim oroli o'tgan oy referendum ketidan Rossiyaga qo'shib olingan.
Чушь это всё. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нету инструкторов.
Biroq Ukraina sharqida bugun rus askarlari borligini Putin rad etyapti. Bundan tashqari, Rossiya rahbari Ukraina hukumati qo'shinlarni ishga solayotganini jiddiy jinoyat deya tanqid qilmoqda. Putin G'arbni, Kiyevni o'ziga og'dirishga urinishda ayblab qattiq tanbeh berdi. Sharqiy regionlar aholisi bunga qarshi asosli isyon ko'taryapti deb hisoblaydi Rossiya rahbari. Putin 25 may kuniga belgilangan saylovlar natijasini ham tan olmoqchi emas. Viktor Yanukovich hali ham Ukrainaning qonuniy prezidenti deb hisoblaydi Putin.
Считаю очень важными сегодня начало сегодняшних переговоров, потому что на мой взгляд, очень важно сегодня вместе подумать
Rossiya rahbari Jenevada o'tayotgan xalqaro muzokaralar samarali o'tishidan umidvor. Obama ma'muriyati muloqotga bosiqlik bilan yondashyapti va Moskvaga qarshi qo'shimcha sanksiyalarni joriy etish arafasida. Bundan tashqari Qo'shma Shtatlar Ukraina qurolli kuchlariga yordamni oshirish taraddudida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Nigeriyada 197 o'quvchi qiz 107 o'quvchi qiz o'g'irlab ketilgan maktab direktori harbiylarning barcha bolalar qidirib topilgani haqidagi xabarni rad etyapti. Aksariyat qizlarning hamon daragi yo'q dedi Borno shtatidagi bu maktab mudirasi Asab Kwambura Amerika ovozi bilan suhbatda. Faqat 14 qiz qo'yib yuborilgan, qidiruv ishlari hali ham davom etyapti. Prezident Goodluck Jonathan qizlarning taqdiridan xavotirda, hukumat o'quvchilarni qidirish uchun zarur ma'lumot uzatgan odamga taxminan 300 ming dollar mukofot va'da qilyapti. Bu kimning ishi ekani noma'lum, lekin Boko Haram jangari guruhi shunga o'xshash hujumlar bilan tanilgan. Bir kun oldin eslatib o'tamiz, Nigeriyaning Abuja shahrida avtobus bekati portlashdan titrab kamida 75 odam halok bo'lgan edi. Pokistondagi toliblar hukumat bilan vaqtincha sulhni bas qildi. 40 kun otishmani to'xtatishdan maqsad hukumat bilan tinchlik haqida gaplashib olish edi. Mamlakatda yana xurujlar va zo'ravonliklar avj oladi degan xavotir bor. Tahriki Taliban Pokiston bu payt ichida hukumat bilan yuzma-yuz gaplashib oldi. Pokistonda portlashlar soni sezilarli darajada kamaydi. Muloqotni jonlantirish uchun rahbarlar hatto bir necha sobiq jangarini qamoqdan qo'yib yubordi.
Hamne shuru-shuru mein ki madad ki thi aur inhi ki wajah se balki yahi pakistani hukumat ke khilaf jang ka sabab bana.
Lekin jangarilar so'zlovchisi Shahidulla Shahid kecha muzokarani yakunlab, hukumatni toliblarning talablarini inobatga olmaganlikda aybladi. Taliban xususan qamoqdan savdoshlar qo'yib yuborilishini, jangarilar erkin harakat qilishi uchun maxsus zona yaratilishini, toliblarga qarshi har qanday harbiy amaliyotni bas qilishni so'rayapti. Tanqidchilar nazarida Pokiston hukumatini ag'darishni va islomni kuch bilan o'tkazishni maqsad qilgan bu guruh bilan murosa qilish mumkin emas. Va oxirgi xabar New York Times gazetasi xabariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda deportatsiyaga uchragan noqonuniy muhojirlar soni kamaygan. 2009-yildan beri bu raqam 2 baravarga qisqargani ma'lum. O'sha payt bilan qiyoslaganda Obama ma'muriyati joriy yilda deportatsiya bilan bog'liq 26%ga kam sud ishlarini ochgan. Hukumat masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashayotgani sezilyapti. Xususan, jinoiy o'tmishi bo'lmagan, oilasi Qo'shma Shtatlarda yashayotgan nolegal emigrantlarga ko'proq imkon berilayotgani qayd etiladi.
But I think definitely citizenship is extremely important for us and for our families so we don't create as a
Bu arada immigratsiya bo'yicha faollar Obama ma'muriyatini qonunlarni tubdan isloh qilishga undayapti. Mamlakatda 12 million hujjatsiz muhojir yashaydi. Ularga fuqarolik uchun imkon berilishi kerak deydi huquq himoyachilari.
Америка овозы радиосыда «Джахан яңгіліклері».
Вашингтондагы студиямызда мен Насиба Тахыр, дастурмызны 25 ва 31 метр кыска толкынларда тыңласаңыз болады. Интернетте эсе americaovozi.com сайтыда. Эштиршимизнинг таҳлилий қисмидаги мавзулар. Женева музокаралари олдидан Украина шарқида вазият қалтис. Туркияның иқтисодияти бўйича хавотирлар кучайган. Иқлимда салбий ўзгаришларни камайтириш учун дунё тезроқ тоза ёнилғига ўтиши керак. Қўшма Штатларда Ироқ ва Афғонистонда хизмат қилиб қайтган фахрийлар орасида ишсизлар кўп. Шу тўғрида қолинг. Украина шарқидаги Славянск шаҳрида қуролланган одамлар Россия байроқларини кўтариб, зирҳли машиналарда кўчаларни кезяпти. Айримлари ўзини намоишчилар сафига қўшилган Украина аскарлари дея таништиради. Украина махсус кучлари уларга қарши аксил террор операция олиб боряпти, аммо Россия назарида Киевнинг қарорлари ноқонуний. Қўшма Штатлар Украинага нохарбий ёрдам бериш устида ўйланяпти. Шоҳрух ҳамроҳ мавзуни давом этиради.
Ukraina muvaqqat hukumati ilk bor sharqiy hududlarga harbiylarni safarbar etdi. Donetsk osmonida qiruvchi samolyotlar. Kramatorsk shahri yaqinidagi harbiy baza uzoq otishmadan so'ng rusparast isyonchilardan tortib olindi. Talofat ko'lami haqida aniq ma'lumot yo'q. Mahalliy aholi harbiy operatsiyadan g'azabda.
Зачем замолчите?
Slavyansk shahri referendum talab qilayotgan, Rossiyaga moyil qurollangan to'dalar nazoratida ekan, undan 40 kilometr narida yuzlab askarlar va vertolyotlarni ko'rish mumkin. Namoyishchilar kurashga tayyor ekanini aytadi.
За что идём? За себя идём.
За землю
действительно нашу идём.
Biz o'zimizni, ona yerimizni himoya qilyapmiz. Bizga qarshi Milliy gvardiyani yuborishyapti. Ular kimni o'ldiradi bu yerda?
Смотрите на массу народа, который.
На мне написано террорист.
Пешенамда террорист деб ёзиб қўйибдими? Деди Олексий исмли киши. Украина президентлиги учун номзод Юлия Тимошенко мамлакатни уруш искенжасида деб тасвирлайди.
Саме для того, щоб консолідувати сили.
Росія агресіясіге муносиб жавоб бериш учун миллий ҳаракат бошладик. Ўзи ва фарзандлари учун курашишга тайёр барча ватандошларни унга қўшилишга ундаймиз, деди Тимошенко. Kreml Ukraina sharqidagi to'polonlarga aloqasi borligini inkor etadi. Fuqaro urushi boshlanyapti u yerda, deydi rus mulozimlari. Mintaqa markazi Donetskda Rossiya tarafdorlari Ukraina boshlagan harbiy operatsiyani qoralaydi. Odamlarni ruhlantirish uchun sovet davriga xos harbiy qo'shiqlar yangramoqda. Qon to'kilishi mumkinligini hamma yaxshi tushunadi.
Это искусственно созданная страна. Пришёл исторический момент, когда мы не сможем жить.
Украина deydi Tamara ismli ayol. Sun'iy ravishda yaralgan bir mamlakat. Shunday tarixiy chorrahiga keldikki, birga yashay olmasligimiz ayon bo'ldi. Bu muammoni referendum bilan ham hal qilib bo'lmaydi endi, deydi u. Kiyevdagi muvaqqat rahbarlar sharqdagi g'alayonlarga ehtiyotkorlik bilan javob beryapti. Maqsad Ukraina yaxlitligini saqlab qolish, Rossiya qo'shinlari yana kirib kelishining oldini olishdir. Rossiya, Ukraina va G'arb davlatlari ishtirokida bugun Jenevada muzokaralar boshlandi. Ukrainadagi rus aholini himoya qilishga haqlimiz, deydi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov.
Нельзя посылать танки против своих граждан одновременно вести переговоры.
O'z xalqiga qarshi tanklarni yuborib, bir paytning o'zida muzokara olib borish mantiqsizlik, dedi Lavrov Xitoyga safari chog'ida. Ukrainadagi voqealarni panadan kuzatib kelgan Xitoy bayonot bilan chiqdi. Rossiya, Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va Ukraina ko'p tomonlama muzokara tomon harakat qilayotgani ijobiy hol. Masalani tinch yo'l bilan hal qilish zaruriyatini boshidan uqtirib kelyapmiz, deydi Tashqi ishlar vaziri Vang Yi. Pekinda yangragan bayonotlar shundan dalolatki, g'arbdan aynigan Rossiya Xitoy bilan aloqani mustahkamlamoqda. Kelasi oy prezident Vladimir Putin bu davlatga safar qiladi. Sharhlovchilar nazarida Ukraina mojarosi Xitoy uchun diplomatik jabhada o'ziga xos sinov bo'ldi. Qrim Rossiyaga qo'shib olinishini qoralovchi rezolyutsiya BMTda ovozga qo'yilganida Xitoy betaraf pozitsiyani egalladi. Natijada Rossiya xavfsizlik kengashida yakkalanib qoldi, lekin Xitoy AQSh va Yevropaning yonini oldi deb ham bo'lmaydi. Tahlilchi Jonathan Pollock Pekin qarorlarini shunday izohlaydi.
On the one hand, Ukraine is very far distant from China.
Bir tarafdan Ukraina Xitoydan juda yiroq va shuning uchun strategik manfaatlari doirasiga kirmaydi. Boshqa tarafdan Rossiya Xitoy doimo jar solib kelgan tamoyillarni oyoq osti qildi. Ya'ni o'zga davlat suverenitetiga hurmat, ichki ishlarga aralashmaslik va hokazo.
No intrusion on internal affairs of another state.
Qrim mojarosi ketidan Xitoy ham Osiyoda hududiy tortishuvlarni kuch bilan hal qilishga kirishadi degan xavotirlar yo'q emas. AQSh davlat kotibi muovini Daniel Russell fikricha xavotirga o'rin yo'q, chunki Rossiya qilmishlari uchun qanchalik sanksiyalar ostida qolganini Pekin ko'rib turibdi. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Moliyaviy kredit reytingi bilan shug'ullanuvchi Moody sarmoyadorlar xizmat kompaniyasi Turkiyaning qarz olish imkoniyatini ijobiydan salbiyga tushirgach, bu davlat iqtisodi bo'yicha xavotirlar yanada kuchaydi. Moody uning qaroriga sabab sifatida Turkiyadagi siyosiy mavhumlikni ko'rsatadi. Bu avgustda prezident saylovlarida qatnashishni rejalayotgan bosh vazir uchun shum xabar. Istanbuldagi muxbirimiz Dorian Jones tayyorlagan lavha bilan Odil Ruzaliyev.
Moody kredit agentligining qarori kutilgan edi, deydi Istanbuldagi moliyaviy tahlilchi Attila Yesilada. Unga ko'ra, o'tgan yili hukumatga qarshi boshlangan namoyishlardan beri iqtisodiy ahvol tashvish uyg'otmoqda.
Since Gezi, Turkey has been suffering from bout after bout.
G'ozi parkidagi namoyishlardan beri mamlakatning siyosiy beqarorlikdan boshi chiqqani yo'q. Iqtisodiy o'sish sekinlashdi. Turkiya uchun kredit olishda endi talablar kuchaytiriladi, deydi ekspert. O'tgan oy o'tkazilgan mahalliy saylovlarda hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasining g'alaba qozonganini sarmoyadorlar avvaliga siyosiy barqarorlik nishonasi sifatida ko'rdi. Biroq Finansbank bosh iqtisodchisi Inan Demirning aytishicha, bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'an hokimiyatining kuchayishi ayrimlarni bezovta qilmoqda. Siyosiy barqarorlik yo'lida hokimiyatning bu qadar bir kishi qo'lida to'planganidan, Markaziy bankka ta'sir kuchayishidan Moody xavotirga tushib, shunday qarorga kelgan bo'lishi mumkin, deydi Demir. Partiyasining saylovlardagi g'alabasidan so'ng Erdo'g'an Markaziy bankni foiz stavkalarini tushirishga chaqirdi. Turk lirasining qiymati keskin tushib ketmasligi uchun bank yanvar oyida foiz stavkalarini 2 karra ko'targan edi. Iqtisodchi Demirning ogohlantirishicha, Markaziy bankning hukumatdan mustaqil siyosatiga aralashish moliyaviy bozorlarni qattiq xavotirga soladi.
The independent central bank had been a very important pillar.
Markaziy bank Turkiyaning 2001-yildagi inqirozdan keyingi ko'tarilishida muhim rol o'ynagan. Hozirgi siyosat natijasida esa bank 2001-yildan oldingi bozor uchun sog'lom bo'lmagan ahvolga qaytishi mumkin, dedi Demir. Biroq siyosiy tahlilchilarga ko'ra, avgustga belgilangan prezident saylovlarida ishtirok etishi kutilayotgan Erdo'g'an iqtisodiyotni ko'tarish uchun foiz stavkalarini kamaytirmoqchi. So'nggi 10 yilda aynan iqtisodiy o'sish Erdo'g'anga saylovlarda yordam berib keldi. Moliyaviy tahlilchi Attila Yesiladaga ko'ra, Turkiya iqtisodining kelajagi saylov qanday o'tishiga bog'liq.
All rating agencies will now hold and wait for the results of the presidential.
Kredit reytingi bilan shug'ullanuvchi barcha agentliklar saylov natijalarini kutadi. Agar siyosiy to'polon mashmasha tinmasa, yil oxiriga borib Turkiyaning reytingi yanada tushib, uning obligatsiyalari moliyaviy bozori zarar ko'radi, deydi ekspert. O'tgan hafta Moody agentligi Turkiyaning davlat qarzini to'lash imkoniyatini barqarordan salbiyga tushirdi. Bunday tashkilotlar obligatsiya chiqaruvchi davlatning iqtisodiy yoki biznes quvvatini baholaydi. Rating tushgan bo'lsa, Moody Turkiyaning kelajakda qarzini to'lash salohiyatidan shubhalanmoqda va yangi obligatsiyalar chiqarish mamlakatga qimmatroqqa tushadi degani. Tahlilchilarga ko'ra, sarmoyadorlar rivojlanayotgan davlatlar bilan ishlashdan ikkilana boshlar ekan, Erdo'g'on prezidentlikka doir harakatlarini moliyaviy bozor ta'sirchanligiga qarab olib borishga majbur. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lum qilishicha, iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun dunyo tezroq toza yonilg'i manbalariga o'tishi kerak. Tashkilotning iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo guruhining Berlindagi yig'inida masalaga bag'ishlangan yangi hisobot e'lon qilindi. Hujjatdan avvalgi tadqiqotlar asosida iqlim o'zgarishining ta'siri va unga qarshi ko'riladigan choralar haqida yangi ma'lumotlar o'rin olgan. Behzod Muhammadiy mavzuni davom ettiradi.
Kaliforniyaning Mohave cho'lida qurilayotgan ulkan quyosh batareyalari bir kun kelib 140 ming xonadonni toza energiya bilan ta'minlaydi, deydi AQShning Energy Energia kompaniyasi prezidenti David Crane.
Our generation of leadership can get the ball rolling.
Bizning avlodimiz iqlim o'zgarishiga qarshi kurashni boshlab beradi. Hozir 20-30 yoshda bo'lgan keyingi avlod esa unga so'nggi nuqtani qo'yadi, deydi u. BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo guruhi rahbari Rajendra Pachuri esa bu ishni butun dunyo qilishi lozimligini ta'kidlaydi.
If we really want to bring about a limitation of
iqlimning Celsius shkalasi bo'yicha 2 darajadan oshmasligini ta'minlashni istasak, bu hisobot biz uchun jiddiy ogohlantirish bo'lishi kerak, deydi u. Hisobotga ko'ra, iqlim o'zgarishining falokatli oqibatlaridan saqlanish uchun 2050-yilgacha issiqxona gazlari miqdori 40%dan 70%gacha kamaytirilishi kerak. Buning imkoniyati o'z qo'limizda, deydi Atrof muhit mudofaa jamg'armasi tadqiqotchisi Nathaniel Cohen.
There are a handful of things around energy efficiency.
Energiyani tejash, qayta tiklanadigan energiya manbalarini ko'paytirish hamda cho'llashishning oldini olish kabi ishlar bor. Shularni amalga oshirsak, 2020-yilgacha eson-omon yetib borib, iqlim xavfsizligini ta'minlashga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz, deydi u. Qayta tiklanadigan energiya manbalarining butun dunyo energiyasidagi ulushi 8.5%ni, agar unga yadro energiyasi ham qo'shilsa, 20%ni tashkil etadi. Lekin bu juda kam, deydi Cohen.
When you look at the stats, the data in the report, it shows, for example, that coal.
Hisobotdagi statistikaga qaraydigan bo'lsak, boshqa manbalarga qaraganda ko'mir iste'moli tez oshib borayotganiga guvoh bo'lamiz. Bu jarayonni ortga qaytarib, aksincha toza energiya manbalarini rivojlantirishimiz kerak, deydi tadqiqotchi. BMTning ogohlantirishicha, issiqxona gazlarini nazorat qilish qanchalik kechiksa, jamoat sog'lig'i va atrof muhitga zarari shunchalik katta bo'ladi. Fuqarolar hukumatlardan bu borada chora ko'rishni talab qilish kerak, deydi Cohen.
If we do get that political will and if we can push in that direction.
Siyosiy xohish bo'lsa va shu maqsadga qarab yura olsak, muammoni bartaraf qilish uchun zarur texnologiyaga ega bo'la olamiz. Bunga hamma o'z hissasini qo'shishi kerak, deydi u. Falokatning oldini olish imkoniyati hozircha boy berilgani yo'q, deyiladi hisobotda. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti mutaxassislari global issiqxona gazlari miqdorini kesuvchi yangi xalqaro kelishuv ustida ishlayapti. U 2012-yilda kuchdan qolgan Kyoto protokoli o'rnini egallashi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda iqtisodiy vaziyat yaxshilanayotganiga qaramasdan, Iroq va Afg'onistonda xizmat qilib qaytgan faxriylar orasida ishsizlar ko'p, deyarli 10%. Qator kompaniyalar sobiq askarlarga yordam berishga bel bog'lagan, Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
Musiqa sadolari ostida ishtirokchilar vatanni qutladilar. So'ngra ish qidirish jarayoni boshlanib ketdi. Nyu-York markazida o'tgan yarmarka aynan faxriylar uchun tashkil etilgan. Unda ish topish niyatida yurgan mingdan ziyod sobiq askar yig'ildi. Ham xususiy, ham davlat kompaniyalari vakillari shu yerda. Toyota singari firmalar urush faxriylarini ishga olishni va'da qilgan. So'nggi 3 yilda 600 dan ziyod mehnat yarmarkasi tashkil etib, qurolli kuchlardan 22 ming odamni ishga olganmiz, deydi Toyota vakili Don Evan. Ular nihoyatda qobiliyatli va malakali insonlar. Yangi kasb-hunar o'rganishga ham tayyor. Armiyada xizmat qilgan odam yetakchilik, mas'uliyat nima ekanini biladi. Faqat o'zini marketing qila bilish kerak, deydi u.
What they lack is the ability to market themselves.
Marketing deganda o'z bilimi, tajribasi va qobiliyatini boshqalarga ko'rsata bilish nazarda tutilyapti. Bir guruh mutaxassislar urush qatnashchilariga bularni qog'ozga tushunarli qilib tushirishda yordam berdi. Ishga ariza topshirayotganda ko'rsatish uchun turli sanoatlarda nom qozongan ko'pgina kompaniya vakillari bilan muloqot qildim. Menga ma'qul vakansiyalar ko'p. Biriga joylashib olaman degan umiddaman, deydi faxriylardan biri.
Ular bizga yordam bermoqchi. Oramizda depressiyaga tushganlar, jarohat bilan qaytganlar kam emas. Tushunib, madad ko'rsatishayotganidan boshimiz osmonda.
Jang maydonida ko'rsatgan jasorati uchun eng yuqori harbiy unvon bilan taqdirlangan Dakota Mayer tinch hayotga qaytayotgan safdoshlari nomidan so'zlaydi. Afg'oniston va Iroqda xizmat qilganlarga qiyin, deydi u. Eng davomli urushlar shular bo'ldi. Aholining juda kichik qismi qatnashdi ularda. Natija 0.5%. 12-13 yil davomida urush jabrini tortganlar shular. Ishlashga tayyormizmi? Albatta. Qanday ish bo'lmasin, bajarishga shaymiz. Yana urushga chaqirishsa ham boramiz, deydi u. Bugungi kunda ish topishga muvaffaq bo'lgan veteranlar safi kengayib bormoqda. Chunki Amerikada iqtisodiyot oyoqqa turyapti, yangi ish joylari yaratilyapti. Minglab askar vatanga qaytar ekan, Oq uy, Kongress va kasaba uyushmalari ham ularga yordam berishga bel bog'lagan. Bernard Shusman, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Janubiy Koreya sohillari yonida halokatga uchrab cho'kkan kemaning yo'lovchilarini qidirish ishlari davom etyapti. Taxminan 300 odam asosan maktab bolalari qidirilyapti. 9 odam nobud bo'lib, 179 nafar qutqarib qolingan, shulardan 78 nafar o'quvchilar. Lekin halokat ro'y berganiga 2 kun to'lib boryapti. Sovuq suvda biror kishi omon qolishiga umid so'nib bormoqda. Jenevada Ukrainaga doir xalqaro muzokara boshlab yuborildi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning har bir harakatlarini diqqat bilan kuzatyapmiz, deydi. Muloqotda Ukraina, Rossiya, Amerika va Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari ishtirok etmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qo'shin jo'natishga haqli ekanini aytmoqda, ammo u bu huquqdan foydalanishga to'g'ri kelinmaydi degan umidda. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.